На пряката ни телефонна линия трябва да е Методи Дреновски, една от най-големите хостинг компании у нас, Суперхостинг БГ. Здравейте, господин Дреновски!
Здравейте, добро утро!
Докато си говорим, аз съм в интернет, колегата Райчев е в интернет, предполагам, че и хората, които спазват изискванията на Националния оперативен щаб и са си вкъщи, в самоизолация и в карантина, натоварват цялата световна мрежа. Ние и целия свят. Така, да започнем малко шеговито, разбира се.
Да. То шеговито, но е факт.
Но е факт, да. Защото ние някак си мислим за интернет като за даденост.
Да.
Какви са обаче проблемите пред именно в тази сфера, в момента, в състояние на криза? Възможно ли е наистина да се стига до по-проблематично използване на световната мрежа?
Ами, възможно е, и това вече има световни сигнали за това, че се случват на някои места претоварване на инфраструктурите. Големи доставчици примерно си намалиха резолюциите на видеята, които се стримват.
Като Netflix,
за да могат да... Netflix, Google, Facebook, YouTube специално за Google. Всички, които имат такъв онлайн стриминг, си намаляват качеството на видеята, за да могат да осигурят или по-скоро да не претоварват капацитетите на мрежата.
Да.
Защото тя е предвидена да се ползва в някакъв диапазон, който е на база на статистическото използване, но статистическото използване не включва пандемия, когато всички са си вкъщи и си седат на компютрите.
Така е, да. Така е. И тук идва логично, ми се струва въпроса. Аз вчера така малко се пошегувах с колегата Кържилов, ама все пак ще ти го задам този въпрос. Откъде идва интернет в България? Как достига тази връзка? Как да го наречем интернет? Хайде, защото много хора наричат интернета интернета. Нали?
Интернет.
Без да знаят
какво в интернета.
Какво стои за това?
Да видим как да го представим по най-лесния начин за разбиране. Интернета, това е глобална мрежа между всички компютри в света. Тоест, възможност за свързване, и не само възможност, свързване и достъп между всички компютри в света и достъп до ресурсите между тях, най-общо казвам.
Така.
Сега, за да може да се осъществи това, трябва да има, най-грубо казано, освен единия вариант е сателитна връзка, другия вариант е кабелна връзка между различните големи хъбове, където се свързват различните региони и държави, да кажем. Под Атлантическия океан има няколко кабела, които минават. Има големи оператори, които поддържат тези кабели, които ги прокарват и които се грижат за тях. Един от тях, примерно, е GTT, който има и офис в България. Те са американска компания, която купиха няколко европейски големи компании. Така успяха да направят една консолидация. И те се занимават с свързването на големите центрове, един от които е Франкфурт, има в Штатите, няколко там са повече, на източното крайбрежие, на западното, в Азия. И вече локалните интернет доставчици работят с тях, по-големите провайдери, тук в България, да кажем, Netera е такъв, Evolink е такъв, сега има и други, и вече, но те работят, купуват на едро от големите, тези, които са най-големите, които управляват свързаността между континентите, те купуват, за да свържат държавите, и вече го преподават на доставчици, които го продават на крайните клиенти.
Какво купуват обаче? Данни ли? Това данни ли са? Какво е интернет?
Не, свързаност.
Свързаност.
Те купуват възможността да си сложат кабела в едно устройство и този кабел след това да го свържат в едно друго устройство, от което устройство прокарват кабели към крайните клиенти. Най-образно казвам.
Да. Добре.
И всеки се грижи за своята част от кабелите по пътя.
Мисля, че стана ясно. Ти така успя да го събереш на разбираем език. Обаче, сега в тези условия, както и започнахме нашия разговор, има ли опасност или съществува ли възможност да бъде, айде така да кажем, грубо намалена скоростта на достъпа ни до интернет у нас, в България?
Ами, в България специално това, което може да се случи, е претоварване на точките при крайните потребители. Зависи от това какви са устройствата, които се използват там. Може някой...
Крайни потребители имаш предвид, аз съм крайен потребител. Мен ли имаш предвид?
Да, говорим за частни лица.
Частни лица,
значи,
да.
При фирмите не мисля, че може да се получи претоварване, защото фирмените интернет, тези лица са по-скъпи. Там под сигурността е доста по-висока, тъй като се очаква, че вие вършите бизнес. Съответно, като вършите бизнес, да, плащате повече, но получавате по-голяма надежност. Крайният потребител иска ниска цена, следствие на което не може да му се гарантира високо качество.
Ясно.
Просто двете неща са в противовес. И е възможно на някои места да се случи претоварване. Доколкото знам, това са изключения все още в момента, тъй като България исторически има един от най-добрия интернет, нали, не само в Европа, което, нали, е свързано с така наречените ланки на времето, които прокараха доста кабели, после те се укрупниха и така нататък, но инфраструктурно е доста добре подсигурено, за да се случи някакъв сериозен срив, примерно, както е в Западна Европа, където доставката на интернет е по съвсем друга и много устаряла технология. Щатите също, като изключваме 5G-то, нали, но общото достъпа на интернет до вкъщи е съобщи с едни модеми, които тук от преди колко 15 години бяха актуални. Нали? Те имат ниска скорост, имат загуби, когато са по-големи разстоянията, когато се включат повече потребители, имат повече загуби и така нататък. Докато тук нещата са доста по-високо ниво, за да се притесняваме, но никой не е застрахован.
Да, обаче с нощи, например, като гледахме по интернет всъщност срещата на министър-председателя, когато му задаваха въпроси, и когато станаха 10-11 хиляди, и спря. И блокира интернет.
Да, сега тук може да не зависи толкова от вашия крайен интернет доставчик, а да зависи от платформата, която е използвана, за да стримва предаването.
Така е.
Тоест, тя също има някакъв ресурс и капацитет, не само като интернет трафика, като и сървърни ресурси, която приема видеото, обработва го и го разпръсква към крайните потребители, така най-образно казано.
Да, тук ставаше въпрос за Фейсбук. Фейсбук има такива проблеми, нали, когато, грубо казано, се накачат повече хора в лайфа, да.
Ами те, даже Фейсбук казаха, че мисля, че преди 2 или 3 дни излезе тяхно съобщение, че тяхната мрежа е претоварена и те не знаят как да реагират в момента, защото имат безпрецедентен скок и очакват сривове в тяхната услуга, но нищо не могат да направят толкова бързо, защото тя е огромна инфраструктура.
Да. Добре, ако искаш да поговорим малко за опасностите, които ни дебнат, така да кажем, в кавички, които може би ли, ако вие сте засекли или имате информация, които са свързани с цялата ситуация, в която се намираме. Дали някакви така, как се казва, злонамерени неща могат да ни намерят и ние да сме по-лесно
да ни разкрият нещо
от тъмната страна.
Да, от тъмната страна.
Ами, в ситуация, в която страха малко или много владее хората, е нормално всички, които се занимават с фишинги, спамове и така нататък, да се възползват от тази ситуация. Ние, примерно, забелязваме, че спам съобщенията, които са свързани с COVID-19, са се увеличили в пъти. Нали, сравнение с февруари, когато още не беше толкова популярно. Тоест, използва се това, че те ви изпращат, да кажем, съобщение, с което казват, ето тук кликнете, свалете този файл, има описание как да се предпазите от новия коронавирус, има рецепта как да се излекуват,
да, да,
има не знам си какво. И хората в страха си кликат, т.е. използва се страха, така че дори и общия спам да не се увеличи, броя, които спекулират с тези, рязко се увеличава. И съответно хората, които дори преди са успявали да лечат спама, в страха си могат да реагират, как да кажа, импулсивно и да отворят тези заразени файлове, естествено, което може да се получат много големи щети в всякакъв аспект. Да бъдат откраднати много лични данни, да бъдат компрометирани много компютри, да създадат много ботнет мрежи, корпоративни клиенти да бъдат афектирани, защото техните служители в страха си просто ще реагират импулсивно и това ще доведе до компрометиране на цялата мрежа. Така че съществуват такива рискове и тук отговорността просто изцяло е на крайния потребител. Няма нещо, което може да го защити ефективно, ако той не спазва хигиена. Също като с COVID-19. Ако не спазваме хигиена, не може да разчитаме, че нещо ще ни предпази. Същото е и с спам и с компютърните вируси. В момента трябва и тази хигиена да е на изключително високо ниво.
Подготвени ли са според теб антивирусните компании и програми за това? Имам предвид да не си изключваме автоматичните апдейти, нали? Защото много хора го правят, защото им се затормозява връзката или работата на машината.
Ами, да. Мисля, че компаниите, които се занимават с антивирусни програми и компаниите, които разработват и софтуера, следят много повече тази ситуация и какво се разпространява и как могат да защитят своите клиенти. Въпросът е, че има outdated операционни системи, които вече не се поддържат и за тях не се пускат security апдейти. Много хора имат нелицензирани антивирусни програми. Много хора, това е относително, но има такива, които въобще нямат. Да. Нали? Това, което може да разчитаме, е, че корпоративните клиенти имат всичките антивирусна програма. Въпросът е, че крайният служител във фирмата, когато получи такова съобщение и кликне на него, антивирусната програма може да му изкара съобщение, това ми изглежда опасно да го отворя ли.
Да.
И той ако кликне да, отвори го, няма значение, че има антивирусна програма.
Точно така, да. Изобретателни са.
Много.
Да. Значи, съперничат си. Не, съперничат си вирусите и в интернет, и вирусите в реалния живот по изобретателност и по вирулентност, така да кажа.
Абсолютно, да.
Добре, но интересен ми е твой анализ, Методи, по повод кризисната ситуация, в която се намираме, и кризисната ситуация, в която изпадна като че ли сега влиза в час българското образование, например. Защото то трябваше да се трансформира веднага и много бързо в системите за онлайн обучение, преподаване, часове.
Ето се започна всъщност.
Да, но то тече. Въпросът е, че тук също трябва огромен ресурс, също трябва обучение в крачка и на преподаватели, и на деца, въпреки че децата са в час с новите технологии. Да, интересно ми е дали имаш коментар просто по тази тема.
Темата е много интересна, имайки предвид, че аз имам ученици, които учат дистанционно. Okay. Предизвикателство е за всички. Някои със сигурност ще се справят по-добре от други. За мен основното е възможността училищата да се адаптират не според избора, нали, на някоя технология, всички трябва да използват еди коя си компания и нейния софтуер, защото не винаги това е най-доброто решение. Трябва да имат повече свобода. Тук се вижда и недостатъка по принцип в образованието и неглижирането на IT знанията, защото учениците, както смятаме, че са доста навътре с IT-то, всъщност те са доста навътре с това да използват компютър и таблет и мобилен телефон и как да играят на него и да си пишат съобщения. Но как да го използват, да придобиват знания, как да търсят, как да намират информация, тези умения не са толкова развити. Как да използват компютърните програми и въобще културата на ползване на компютърна програма. Има училища, в които децата влизат в виртуалната класна стая и тъй като е нещо ново за тях, те започват да си канат приятели, става абсолютен хаос, говорят през учителя, което в част няма да се случи.
Да, така е. Да.
Но тук ето това е една култура на образованието, което той учителя е напълно неподготвен. Ако да кажем, преди това всеки петък децата са учили от къщи, те ще изградят този навик. Но никой не е предвидил в много сфери Нали, не само в образованието, но в образованието се лечи най-научно, ако тези деца са изпуснат една година, не се научат както трябва, нали, ние разчитаме, че те ще бъдат бъдещето. Тоест, това е много фундаментален проблем за мен. Така че единствено трябва да се даде според мен повече свобода на учителите, защото има във всяко училище има учители някъде повече, другаде по-малко, които са доста запознати и адекватни и знаят какво да приложат, а понякога път, като им се смъкне отгоре някаква разпоредба, тя по-скоро ги ограничава и не им позволява да направят най-доброто за децата в училището.
Имаш ли данни вече при вас във вашата компания, дали има засилен интерес към регистриране на нови домейни? Много говорим ние тук, откакто сме непрекъснато, наши събеседници са свързани с това, че се опитват да трансформират своя традиционен до сега бизнес в онлайн такъв.
Значи, от спекулативна гледна точка има, общо взето, домейни от типа коронавирус, COVID-19 и така нататък, вече няма свободни.
А те са, за какво ги използват? За какво ги използват?
Ами някои може да ги използват за фейк нюз.
Да.
Други може да ги използват за да продават нещо, примерно маски.
Аха, да.
Или нещо друго. Тоест всеки може да го използва с някаква, в сегашната ситуация бих нарекал спекулативна дейност или недобронамерена. Има бизнеси, които сега усещат, че са направили голям пропуск, че не са се позиционирали дигитално. Даже имаше едно меме в интернет разпространение. Какво движи вашата дигитална трансформация? Това е вашият управител, вашия IT директор или COVID-19? Нали? Отговор е COVID-19.
Така.
Кой движи дигиталната трансформация?
Така е, да.
Предизвикателство е за тези хора. Виждаме, че се появяват и някои от тях рязко тръгват нагоре, които са имали сайтове и са ги поддържали, при тях се получават, при някои от тях, примерно електронните магазини, имат голям пик.
Да.
Защото хората наистина почват да пазаруват онлайн. И докато много офлайн магазини, които са неглижирали онлайн поръчката си, в момента трябва много бързо да я оправят, защото има недобре изчистени процеси в това нещо. Така че сега ще имаме един период на напасване, но не трябва да забравяме, че развитието на онлайна е свързан и с икономиката като цяло. Тоест онлайн ние може да продаваме даден продукт, ако той бъде произведен. Ако заради този епидемия то предприятието, което произвежда този продукт, бъде спряно, този човек няма да има какво да продава. Тоест всичко е много взаимосвързано. Както IT индустрията, това е автомобилната индустрия тук, нали, или IT като цяло. Казваме, IT-то е много голяма част от БВП-то, което е факт. Въпросът е, че то произвежда софтуер, който е за някакви производства, които производства, ако спрат, на практика ще спре и IT-то.
И този бизнес, да.
Да. Така че тези, които могат и се стремат да се трансформират, нали, това са ресторанти, които почват, виждаме, да предлагат доставка на храна, които до сега хората са ходили там, сега вече трябва да се позиционират онлайн. Тези, които имат сайтове, много бързо започват да се трансформират и да имат поръчки. Тези, които до сега не са имали сайтове, виждам, че лепат бележки на витрините си с телефонния номер.
Така е, да, така е, да.
Но това ще го видят 5 човека, които минат, я го снимат, те няма да запомнят телефонния номер. Това не е. Няма да доведе до запазване на бизнеса, т.е. трябва да се мисли в контекста на присъствието в интернет правилното. Така че очакваме да се случи такава трансформация. В момента виждаме, че хората се чудят как да я направят. Ние сме още в началото на този период.
Ама кафетата, например, да, кафетата, например, не могат да използват това нещо, защото няма как да продават кафе за вкъщи, да речем.
Ами факт е, че кафето не може, но кафето не продава само кафе. То продава безалкохолни, то продава бира, солети, продава сладки изделия, продава цигари. Доста неща продава, така че ако махнем кафето, всичко друго може да бъде трансформирано в някакви пакети или кутии, които то да ги предлага онлайн, да ги достава до човека, който не иска да излиза да си купи цигари, две бири, една кола и пакет солети.
Добре, в вашия офис как се справяте?
Ми, в нашия офис сигурно 99% от хората работят от къщи. Малка част идваме до офиса. Аз включително в момента съм в офиса, тъй като има разни дейности, които изискват и присъствие на място.
Има ли платформа, в която комуникирате? Или ваша разработена, или не да знам?
И ние си имаме наши платформи, които си ползваме. Сега това въпрос е при работата от къщи. За мен е голямото предизвикателство и беше, не знам при другите фирми как е, но по принцип работата от къщи не е залегнала в законодателството. И на практика нямам, не знам фирма, която е готова да работи от къщи, освен тези, които не са нарушавали законодателството до момента. Но всички, които са били коректни, не са подготвени.
Така е.
И сега трябва да се трансформират много бързо и няма рамки, в които да се трансформират. Това крие си определени страхове на хората, според мен, защото законодателната рамка не го предвижда.
Аз мисля, че това, което казваш ти, е много важно. Това е един от важните проблеми към в периода на излизане от кризата, че трудовото законодателство трябва да се промени в тази насока много сериозно.
Абсолютно. Това е идеална възможност да се види как работят компаниите отдалечено и да се направи адекватно трудово законодателство, така че да може бизнеса да е гъвкав в бъдеще, защото бъдещето в момента е доста неизвестно.
Така е, да. Аз имам един познат, който работи в една голяма компания, който, така като си говорим с него в видеовръзка, той казва, аз имам чувство, че работя сега повече. Непрекъснато е в часове видеовръзки, размяна там на документи.
Вероятно, да работи повече.
Ами, това се забелязва при всички, защото и ние с колегите го коментираме. На практика всеки, като отиде в офиса, има социален контакт. Изпиват по едно кафе, говорят си, какво гледа с нощи, мача видяли, ели какво си, ели що си, споделят си нещо и има половин час, в който си говорят. Нали. Да. Почват да работят, след това пак имат, нали, както му казва, социално пушене или пият още едно кафе. Да. И тези неща обаче, когато си вкъщи, ги няма. И единственото, което можеш да правиш, като седнеш на компютъра, е да, ако работата ти е свързана с компютъра, ти можеш да работиш. И тъй като дори не можеш да излезеш, се получава, че даваш много повече от себе си и ставаш по-производителен. По принцип, такива изследвания има от много отдавна, че когато хората се отделят в самостоятелни стаи, примерно в Microsoft,
да,
всички работят в самостоятелни стаи, ако се отделят в самостоятелни стаи, хората са по-продуктивни, защото не ги разсейва околната среда. Има и другите, нали, че всъщност социалната среда прави хората по-продуктивни, но този ефект в момента, който и вашия познат споделя, е всъщност в подкрепа на това, че когато сме самостоятелни, без да има социален шум около нас, ние сме по-концентрирани и по-продуктивни.
Интересни дефекти и ефекти от тази криза.
И как работят, например, на борсата, където десетки хора са в едно огромно помещение?
Да, там пак най-лесно става онлайн, според мен. Няма нужда пък на живо да си...
Аз мисля, да, че те вече има много платформи, които са дигитализират тези процеси и хората търгуват предимно онлайн.
Така е, да. Това, което така, виждаме, че... мисля, че тези кадри ще отидат в историята или ще бъдат като нещо като музеен експонат на бутащите се с телефони, с дръжки и брокери.
И яната пада, дига се добра, в момента на жирто, еди, какво си?
Да. Еми, това е, как да кажа, това е символа на борста, който е останал, нали, в благодарение на медиите, които са го представили по телевизията години. Когато се говори за борса, хората някакси в съзнанието ми изплува тези така, хора, които размятат бележки и дигат телефони и викат.
Ами, добре, Методи, да те оставяме да работиш. Надявам се, то така и за нас беше, и за колегата Райчев, обучително полезен разговор с теб, както винаги, разбира се, и за нашите, и за нашите слушатели. И така, успех желая във вашия бизнес и живи и здрави да се чуваме, да, и да поддържаме контакт, когато можем да бъдем взаимно полезни на нас и на нашите слушатели.
Благодаря ви. Много ми беше приятно и на мене. Надявам се да е било и много приятно полезно на слушателите и съм на разположение винаги да си сътрудничам.
Добре, благодаря ти. Методи Дреновски, съдружник Superhosting BG, в пряк телефонна връзка в Дари Кафе. Така, струва ми се
изключително интересен
разговор. Да, свързан с интернет, с това какво се случва с компаниите, с предизвикателствата новите и опасностите, които дебнат. Така че колега Райчев, не знам дали от ся в началото методика, която каза, че всъщност България е на водеща позиция в света, по свързаност. Че все още в Съединените щати има щати, в които хората получават интернета си по онова пилкащо нещо, ако си го спомняш ти, което имахме модемите в началото. Помниш ли?
Да, помня, ама не казвай, че сме на водещо, че след 3 часа ще ти кажат, че сме на водещо място. Нали, знаеш, някои чакат да кажем, че сме на водещо и веднага изстрелват.
Това се знае, просто да припомням. Така че, ако трябва да си говорим за Тодор Колев и рефрена му, кога ще ги стигнем американците, те имат да ни стигат.
В твоето отношение.